Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. RSG Geldsaake met Money Web, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Ons gebruik vanaand weer die tweede helfte van die program om luisteraarsvrae te antwoord. Jy kan jou vraag na my stuur met een SMS na 45889. Dit kos R1.50 of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help om die vraag te antwoord vanaand, Theo Forster van Galileo Capital is steeds met ons en Elke Brink van PSG Wealth R21 sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Elke, welkom by die program. Begin by jou vanaand met 'n vraag van Alita Rothman. Sy sê ons verwys so nou en dan na lyfrente en vra ons moet verduidelik wat dit dan nou is. Hoe verskil dit van 'n annuïteit byvoorbeeld?
Goeienaand Tinus. Ek dink is 'n baie belangrike beginsel wanneer dit kom by 'n aftrede besluit, want dis 'n besluit wat jy tipies net eenmalig kan neem. Wanneer mense eers die lyfrente roete gaan of die gewaarborgde annuïteit roete, soos wat dit ook bekend staan, kan jy nie terugverander na 'n lewende annuïteit nie. So die hoofsaaklike verskille tussen die twee strategieë is ek is tipies meer ten gunste van 'n lewende annuïteit. En die hoofredes vir dit is as volg: jy kan eerstens meer aktiewe bestuurstyl volg, so jy kan tipies jou strategie aanpas volgens wat in die wêreld aangaan, volgens bateallokasie en natuurlik die strategie wat mens moet volg by aftrede. En een van ons hoof doelwitte by aftrede is dat jy inflasie moet kan uitpresteer, werklike inflasie. En ek dink hierdie week was 'n baie goeie voorbeeld weer as mens kyk na wat die verhogings op mediese fondse is, is dit nader aan 9-10%. So ons moet eerstens dit kan uitpresteer en ons moet ook dan tweedens jou maandelikse delging of inkomste vereiste kan mee bijhou. So dit is baie belangrik om seker te maak dat jy daai ten minste, ek wil amper sê 11-12% groei uit jou aftrede strategie uitkry wat jy nie uit 'n gewaarborgde annuïteit uit gaan kry nie. En dan tweedens rondom aanpassings wat jy jaarliks kan maak. Jy mag op 'n lewende annuïteit meer gereeld ten minste enkele jaar 'n aanpassing maak. En die derde rede is wat uiteindelik met jou afhanklik is gebeur. So daar's tipiese termyn gekoppel aan 'n lyfrenteproduk of 'n gewaarborgde annuïteit, tipies 20 jaar of daar's verskillende terme waaraan jy gekoppel kan wees. Indien hierdie termyn verstryk, gaan die oorblywende fondse terug na die versekeraar toe. Waar met 'n lewende annuïteit weet jy dit gaan na jou beginsigtes toe. So ons voor en nadele na beide kante toe, maar ek dink met enige beleggingsproduk, soos wat die wêreld baie veranderlik is, dink ek dis belangrik dat jy ook jou beleggingsportefeulje moet kan aanpas en dit is tipies nie baie moontlik met 'n lyfrenteproduk nie.
So is daar voordele in so 'n annuïteit of dan nou lyfrente bo 'n belegging in die beurs deur 'n makelaar of deesdae kan 'n mens dit self doen, 'n aandeelportefeulje of dan nou 'n beursverhandelde fonds dan as jy so besluit, is daar minder risiko by so annuïteit of lewensrente?
Tinus, ek dink beleggers hou van die konsep van die woord gewaarborgde inkomste en ek dink mense moet altyd versigtig wees as enigiets sê dis gewaarborg want dit is nie. Ek dink wat ons kyk na huidige koers en op die oomblik is dit amper die mees gunstige tyd om in 'n tipe gewaarborgde annuïteit of 'n lyfrenteproduk in te koop met rentekoerse wat nou op 'n absolute hoogtepunt was, want dan het jy tipies 'n hoër koers waarop jy jou inkomste vasmaak. Nou, as ons kyk na hierdie tipiese koerse waarop dit is dit so net oor die 8%. En presies waarna ek nou net verwys het, as ons kyk na werklike inflasie, hou jy nie eers met dit by nie. So ek dink dis meer 'n gevoel van sekerheid. My advies normaalweg is met enige beleggingsportefeulje, maak nie saak of jy afgetree is of jy jonger is nie, jy kan sekerheid skep met bateallokasie. So indien jy nie hou van volatiliteit of jy wil nie noodwendig baie blootstelling tot die aandelemark hê nie, kan jy dit doen deur meer allokasie aan kontant en effekte te gee. Jy hoef nie noodwendig baie blootstelling tot aandele of groeibates te hê nie, maar terselfdertyd is dit ongelooflik belangrik en ek dink dis een van die grootste foute wat beleggers maak is om te konservatief te belê te vroeg in hulle lewe, want dis baie belangrik om seker te maak dat jy daai koopkrag gaan kan behou. So groeibates speel 'n baie belangrike rol in enige portefeulje. So ek dink daar's 'n plek vir 'n gewaarborgde anniteit. Ek dink nie ek sal dit vir die tipiese belegger aanbeveel nie. Ek dink mens moet net seker maak wat is jou behoeftes by aftrede, wat is jou inkomste behoefte. En as jy 'n strategiese bateallokasie strategie volg, gaan jy dit nooit nodig hê nie. Ek dink daardie veranderlikheid in 'n portefeulje is meer belangrik as om iets vas te maak wat jy tipies nooit kan verander vir die volgende 20, 30 jaar.
Toe jy verwys na die fynere besonderhede in anniteit en hoe moeilik dit regtig is om sonder om al die feite te weet om iemand raad te gee op so 'n vraag, maar jou reaksie op wat elke nou gesê het.
Nee, ek dink elke het baie baie mooi opgesom en ek dink dis juis hoekom jy moet sorg dat jy 'n professionele adviseur gebruik, want hierdie nuance bevoel die element dat as jy eers in lyfrente is, kan jy nie daar uit nie. Dit is krities belangrik, maar ek dink vir my 'n paar punte wat sy aangeraak het en wat ek net dink ek 'n mens moet altyd uitlig is vir 'n langtermyn belegger, iemand wat aftree wat na hierdie tipe goed kyk, jou grootste vyand is inflasie. Dis die koopkrag van die geld. Dis nie korttermyn wisselvalligheid of wat in die nuus aangaan nie. Dis uiteindelik is dit inflasie. En inflasie is die monster wat jou arm maak oor 10, 20, 30 jaar. En dis jou eerste ding wat jy moet verbykom. Hoe klop jy inflasie? Die tweede punt wat jy moet kom is jy moet baie mooi besef wat is jou definisie van risiko? En eintlik is jou grootste risiko dat jou rand oor 10 jaar nie kan koop wat hy moet koop nie. Dis jou risiko. Nou as jy kyk na daai risiko, risiko is nie die feit dat 'n aandeel bietjie opgaan of afgaan oor 'n maand of 3 of 'n indeks op of afgaan nie. Dit gaan daaroor dat jy uiteindelik jou lewensstandaard moet afwaarts aanpas omdat jou geldeenheid nie daarby hou nie. So ek dink hierdie tipe van goed daar vir enigiets wat jy wil 'n waarborg in hê, enigiets wat jy sekerheid wil in hê, betaal jy 'n prys. Verstaan daai prys en maak seker jy is gemaklik dat daai prys, maar daarmee saam, dit help ook nie die beste advies gaan beteken dat jy elke nag wakker lê en koue sweet wakker word oor markte op en af gaan nie. So daar's daai element is ook daarbey. Maar ek dink die uiteinde van die dag is elke die kernbeginsels baie goed opgesom en ek dink dit is waar sy reg is. Daar is 'n plek vir hiervoor, daar's 'n plek in diversifikasie en daar is ongelukkig nie 'n eenvoudige antwoord wat jy op almal van toepassing kan maak nie.
Emmy van Wyk is 83, sy's 'n gereelde luisteraar na die program. Sy sê sy het 5 miljoen rand wat sy wil belê. En die kapitaal en opbrengs wil sy graag nalaat aan haar twee klein kinders wat in Australië is. Elke sy vra eerstens of dit moontlik is om 'n belegging aan iemand na te laat en watter instrument sal jy aanbeveel in so 'n geval?
Dit is afhangend van wat die bron van die fonds is, is daar meer as een opsie, maar definitief is dit moontlik en ons baie gunstige produkte selfs in die direkte buiteland wat ons op die stadium kan doen. Ek ken ongelukkig glad nie die Afrikaanse terme op die stadium vir dit nie, maar ons gebruik tipies in die direkte buiteland 'n sinking fund of 'n endowment of 'n uitkeerproduk, maar tipies meer 'n sinking fund waar jy die grootste voordeel van die produk is dat die begunstigde die nuwe eienaar van die produk word. So dit funksioneer nie 100% soos 'n uitkeerpolis nie, so dit maak basies net dat die beginsigte die nuwe eienaar word en die fondse hoef tipies nooit terug te keer Suid-Afrika toe nie. Jy kan in die buiteland direk net die beleggingsproduk oorneem. Dis ook baie gunstig indien die proses sou plaasvind in 'n markstydperk wat jy nie tipies aan die fondse wil raak nie. So kom ons sê die mark beweeg redelik rond en iemand sterf af, mag jy as beginsigte in hierdie week nie die belegging oorneem. Jy is nie geforseer om die belegging uit te keer nie, wat baie voordelig is. Aftreefondse na die ander kant toe is ook 'n baie goeie produk om seker te maak as 'n boedelbeplanningsmeganisme. So die kombinasie van die twee tipies ek dink een van die hoof beleggingsstrategieë wat mens wil volg in jou portefeulje is nie net natuurlik portefeulje allokasies nie, maar ook boedelbeplanning wat saam met dit loop en jy wil tipies kyk hoe baie van jou bates jy uit jou boedel uit kan hou. So mens wil kyk wat kan die vinnigste na jou beginsigte toe gaan en dit gaan nie net uit 'n belastingoogpunt nie, maar ook uit 'n effektiwiteitsoogpunt. Ongelukkig met oneffektiwiteit in ons land en hoe prosesse deur 'n meesterskantoor loop, neem die gemiddelde boedel enigiets tussen 1 en 4 jaar op die stadium. So jy wil kyk wat jy alles kan beplan rondom dit om seker te maak jy beland nie in daardie lotval nie.
Elke tweedens wil sy weet of daar 'n manier is om die kapitaal te waarborg, selfs al is die opbrengs dan nou nie so groot nie.
Tienus, dis altyd moontlik om meer konservatiewe roetes te volg en dit doen mens dan maar tipies deur bateallokasie aan kontant en selfs 'n mate van effekte of bonds. Dit loop ongelukkig saam met rentekoersiklusse. So dis tipies nie 'n bateklas wat ek heeltemal sal aanbeveel soos wat rentekoerse verlaag en die siklus wat ons nou betree nie. Ek dink ongelukkig is die opbrengste net te laag in terme van inflasie en weer eens wat mens wil bereik. Ek dink soos wat Theo baie mooi gesê het, mens moet definieer wat risiko is. En ek dink beleggers in beginsel het soms 'n onregverdige gevoel teenoor aandeelblootstelling wat eintlik 'n ongelooflike bateklas en baie belangrike bateklas is. Risiko en volatiliteit is nie dieselfde ding nie. So net omdat 'n aandeel rond beweeg beteken nie dis 'n ongelooflike bate wat jy besit in 'n baie goeie winsgewende maatskappy nie. So ek dink dit is belangrik om te definieer wat is jou tydlyne, wat is jou doelwit met die belegging? En ek dink in beginsel vir die meeste beleggers wil mense altyd 'n paar bateklasse kombineer. So moenie een as 'n alternatief vir 'n ander sien nie. Hulle almal het 'n verskillende rol in 'n portefeulje, so jy kan groeibates en meer konservatiewe bates ook kombineer.
Toe Johandri vra en sy verwys na dieselfde siklus wat elke nou net na verwys het, of sy moet aanhou om dieselfde paiement te betaal op haar motor en haar huis, selfs al het die rentekoerse nou so 'n bietjie afgekom, terwyl sy kan natuurlik. Wat 'n verskil maak dit?
Tienus, dit maak 'n ongelooflike verskil. Onthou, die geld waarop jy rente betaal het 'n koste element daarin. En tipies op 'n huis of 'n motor is dit selfs bo prima rentekoers. So net om dit eenvoudig te stel, op daai geld wat jy geleen het, uitstaande geld, is jou koste gewoonlik op hierdie stadium tussen 10, 11, 12, dit kan selfs meer as dit per jaar wees. So dit is wat daai geld jou kos. Deur klein bietjie vinniger te betaal, klein bietjie meer te betaal, tegnies is dit wat jy spaar of verdien op daai geld. So my vertrekpunt is dit is 'n vir enige iemand wat sy of haar lewensstandaard daarby aangepas het om die hoë rentekoers te betaal. Hou daarby. Dit gaan uiteindelik 'n besondere groot voordeel vir jou inhou. So wat daai voordeel gaan wees is jy gaan uiteindelik wat ook al jy afbetaal, gaan jy vinniger afbetaal. Jy gaan dit vroeër afbetaal. En dit beteken enige iemand se pad na finansiële vryheid of finansiële onafhanklikheid begin deur onproduktiewe skuld af te betaal. En as jy daai tempo kan versnel, gaan jy die voordeel kry om daarna vir jou een noodfonds op te bou en daarna al meer kapitaal beskikbaar te hê om aftreepfondse mee te belê. Maar as jy dit kan bekostig om by die hoër maandelikse betalings te hou, doen dit. Ek sal self so ver gaan om te sê, as jy dit kan bekostig om selfs bietjie meer te betaal, doen dit. Uiteindelik gaan dit 'n massiewe voordeel inhou vir jouself. So ek dink die eenvoudige teksboek antwoord is ja, doen dit. Doen dit so gou, soveel as moontlik. Hoe vinniger jy van onproduktiewe skuld ontslaa kan raak, hoe beter.
Selfs op net een van die bates, en hoe bepaal jy watter een?
Gewoonlik bepaal jy eenvoudig die ene wat die hoogste rentelas op jou het. Die ene waar jy die hoogste rentekoers betaal, dis die eenvoudige antwoord. Natuurlik in baie gevalle moet mens baie versigtig wees, want in baie gevalle het skuld ook 'n produktiewe of 'n inkomste kant. As jy byvoorbeeld 'n verteenwoordiger is wat baie op die pad ry, dan kan dit die moeite werd wees om eerder meer gereeld 'n beter kar te ry, want dit gaan rondom jou veiligheid. Of as jy toerusting nodig het om jou werk te doen, of dit nou klanktoerusting is, as jy klankdienste doen, dan gaan dit help om skuld aan te gaan om dit te kry. Maar gewoonlik is die antwoord onproduktiewe skuld, betaal daardie skuld waarop die rentekoers die hoogste is, betaal dit die vinnigste af, want dis waar die geleentheidskoste van jou geld die duurste is.
Elke, die volgende vraag is van François Smit van Pretoria. Hy vra of inflasie dan nou ook momentum kry as dit begin daal. Is daar 'n kans dat dit weer dadelik gaan begin styg, of het die Reservebank lank genoeg gewag voordat hulle rentekoerse begin sny?
Tienens, ek dink rondom die verhoogde rentekoersiklus en natuurlik die wêreldwye verhoogde inflasiesiklus, was dit 'n lang tydperk, so basies 4 jaar wat ons in hierdie siklus vasgevang was, as ek dit so kan stel, tot die rentekoersverlaging sy in die laaste 2 dae plaasgevind het. Ek dink beleggers moet realisties wees oor werklike inflasie. Wat is 'n land se kerninflasie wat nou tipies in Suid-Afrika tussen 3 en 6% is, en wat is jou persoonlike inflasie? Want wat vir die gemiddelde belegger inflasie syfer in hulle persoonlike lewe en persoonlike beplanning is, is nie 3 tot 6% nie. En ek dink dis belangrik om daar volgens te beplan. As ons regtig sou kyk na wat ek probeer in die program na verwys het, maar een van Suid-Afrikaners se hoofuitgawes is ongelukkig mediese inflasie en ek dink dis iets wat ek dink ons almal tipies wil hê, so ek dink jy wil dit ongelukkig kan behou en dit is 9 tot 10%. Ek dink as ons kyk na wat inflasie net in terme van jou elke dag leefstyl in die laaste paar jaar is dit ongelukkig bo 10%. En dit geld vir alles van 'n hoender tot 'n eier tot groente tot elektrisiteit en skoolfondse en alles wat saam met dit gaan, dit is ongelukkig nie onder 6% nie. En ek dink dis belangrik om net in ag te neem wanneer dit kom by finansiële beplanning en natuurlik jou strategie tot beleggings. En ek dink dit geld nogal baie vir die nuwe siklus wat voor lê. Ek dink met die hoë rentekoers siklus het baie beleggers gehou van die gevoel van in kontant wees en natuurlik hoë rentekoerse het 'n goeie opbrengs in meer konservatiewe bateklasse, maar dis ook relatief. As jy 'n 8 of selfs 'n 9% groei in 'n konservatiewe bateklas kry, maar jy hou nie by met inflasie nie, verloor jy effektiewelik op 'n daaglikse basis koopkrag. So dis belangrik om te beplan volgens dit om te kan byhou met koopkrag as dit kom by jou finansiële beplanning ook. So ek dink nie die verwagting moet wees dat inflasie enigsins in Suid-Afrika of in die wêreld wesentlik gaan verlaag nie. Ek dink ons is verby 'n tydperk waar inflasie heeltemal gaan terugkeer na baie lae koerse in terme van elke dag lewe.
Toe sy tweede vraag bly by inflasie, dis nou François Smit van Pretoria. Hy vra hoe groot rol speel die petrolprys veral in inflasie hier by ons?
Dit speel 'n direkte en 'n indirekte rol, 'n baie groot rol. So die petrolprysverlagings wat ons gekry het gaan beteken dat inflasie verder kan afkom. Maar ek wil net aansluit by die vorige vraag ook. Onthou inflasie, die eerste punt wat 'n mens moet onthou, net soos wat inflasie histories gemeet word, soveel waarde moet aan inflasie verwagtinge ook gegee word. En inflasie verwagtinge is waarop goed soos salarisverhogings en die goed baseer word. So die Reservebank, enige sentrale bank probeer verwagtinge bestuur. So hulle probeer die boodskap uitstuur. Amerika sê ons gaan inflasie by 2% kry, wat ook al het verg, en dis die woorde wat hulle gebruik het. Ons reservebank sê, ons gaan inflasie kry tussen 3 en 6%, wat ook al. Maar waar elke reg is, onthou, inflasie meet nie die verandering in jou lewenskoste nie. Inflasie meet dit nie. Inflasie meet 'n mandjie goedere wat saamgestel het, se verandering in koste, nie jou lewenskoste nie. En elke persoon se lewenskoste is anderster. En 'n derde punt hierby, onthou, hoe laer af jou lewenskwaliteit of gehalte is, hoe groter impak het inflasie op jou. En daar, die voorbeeld wat ek daar kan noem is, ek kan besluit hoeveel keer 'n week ek rooi vleis eet. Ek kan besluit hoeveel keer 'n maand ek gaan uit eet. Ek kan my inflasie bestuur. As mense op nader aan die broodlyn kom, kan hulle nie inflasie bestuur nie. En in daai mense gewoonlik is vervoer en behuising is 'n beduidende deel van hulle uitgawes en hulle kan niks daaraan doen nie. So inflasie vir verskillende mense het verskillende goed, maar dit meet nie die toename in jou lewenskoste nie. Dis nie die doel van inflasie nie.
Ons het ongelukkig nie verder tyd vir vrae nie. Daar's nog so 2 of 3 vrae wat luisteraars ingestuur het. Ek bied weer Vrydag aan die program volgende week aan en ons sal dan daarby uitkom. Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuus. Net ter afsluiting, die JSE ry wipplank vanmiddag en volg maar internasionale markte. Die rand hou darm koers teen die Amerikaanse dollar. Beleggers bly bekommerd oor onsekere ekonomiese toestande met minder fondse wat in langtermynbeleggings bly. En daarmee groet ons, dankie Theo Foster van Kalaleo Capital en Elke Brink van PSG Wealth vir julle insette vanaand. Van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.